Нагадую, що сьогодні у нас в гостях
Анастасія Шепель. Доброго вечора.
Доброго вечора, Анастю. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? З якого міста?
Я приїхала з Енергодару. Це Запорізька область, город енергетиків, де стоїть найбільша в Європі атомна станція.
Тобто ваше місто особливе?
Так, я вважаю, що так. Воно в мене з першого погляду, бо я народилася не в Енергодарі, а в Запоріжжі, але з першого погляду я закохалася в нього, і для мене воно завжди було і буде особливим. Там проживають батьки мого чоловіка та моя родина.
Ви пам'ятаєте, як почалася окупація в вашому рідному місті?
Так, а вже ж, я вважаю, що це був найскладніший день для багатьох енергодарців і, напевно, для більшості жителів України. Бо наше місто стоїть біля атомної станції, і цей день почався так, що ми почули сирену. Але сирена була не із-за того, що летить ракета. Сирена була із-за того, що наступав ворог. Це було 3 березня, з 3 на 4 березня. В той день, в 16 годині, мій чоловік побіг на пост, котрий був в нас біля нашого міста. Ми почули сирену і вибухи. Ми спочатку не зрозуміли, що відбувається, але по нашим чатам була інформація, що ворог наступає. Весь цей тиждень, як почалась війна, ми чули, що ворог наступає, бо звучала сирена. Але саме цей день він був вже для нас, як би так сказати, вирішальним. І саме в цей день, о 16 годині, нас окупували. Заїхали танки до нас, почали стріляти. Я не знаю, скільки, якщо чесно, було ранених, але точно були відео, де у людей відірвало ногу, руку. Дуже багато відстоював Енергодар. З самого першого початку війни дуже багато людей, в нас місто не таке велике, 50 тисяч людей, але більшість виходила і стояла проти танків, стояла просто з пустими руками. Хтось, хто в нас був там охотники, брав своє, що є, і просто стояли, вистоювали своє місто, свою честь, свою країну. Саме цей день, на жаль, не вистояли. Енергодар було захоплено, і захоплено було атомну станцію. Вночі дуже багато людей з України писали нам, бо всі розуміли, що коли атакували атомну станцію, це може завершитись дуже поганим. Ми не знали, що робити. Ми не знали, чи пити йод, чи не треба, чи біжати, але куди? Вже нікуди було біжати. Тому ми залишалися вдома, моя дитина, котрій було на той момент 2 рочки. Ми лежали просто на підлозі і чекали вирішального моменту, що ж буде. Вийшло так, що о півночі почали дуже сильно обстрілювати атомну станцію. Ввечері теж є на атомній станції взагалі 24/7 праця. І були люди, загинули наші хлопці, бо атомну станцію теж як могли захищали. Але, на жаль, атомна станція була захоплена, місто Енергодар був захоплений, і ми всі опинилися в окупації. Це було дуже страшно, дуже лячно. Я бачила все, що відбувалося, бо атомна станція знаходилась за 3 кілометри від мого вікна. І ми все це бачили. Ми просили всіх виключати світло, бо так було краще для нас всіх.
Безпечніше.
Щоб не так безпечніше, щоб не бачили, де, що і як. Бо дуже багато, коли заїжджали, влучили в будинки. І в сусідні так само, бо наш будинок прямо на виїзді з міста знаходився.
Але просто так вони їхали і стріляли
просто їхали.
Так?
Так, вони просто їхали і стріляли. В нас взагалі в місті не було ні танків, ні БТРів, ні якої зброї, нічого. Взагалі.
Щоб захищатися.
Взагалі, так, ми не могли захищатися. Ніяк ми не могли захищатися. І ми просили допомогу у всіх, але просто би не встигли, бо ніхто не думав про те, що місто енергетиків і велика атомна станція буде захопленою, бо це ризик для всієї України, це великий ризик не тільки для України, а для всієї Європи.
Так, для всієї Європи, так.
І це було дійсно дуже лячно, і навіть ми не знали, чи прокинемося ми зранку. Я обіймала свою дитину. І розуміла, що я не знаю, чи прокинусь я зранку. Також я подзвонила своїй мамі у Запоріжжя, татові, котрий з першого дня війни служить в ЗСУ. і сказала, що, напевно, ми більше з вами не зустрінемось. Нам подзвонили з найближчих сіл, сказали, що на вас направили 20 градів. І ми розуміли, що в нас місто дуже маленьке, дуже. І ми розуміли, що просто з такої кількості техніки, яка була у нашого ворога, ми можемо просто втратити все місто. Але зранку ми прокинулись, і мені здається, що це навіть було далі. Місяць окупації був страшніший, ніж та ніч.
Ви можете поділитися, як взагалі жити під окупацією, жити поруч з окупантами, які ходять поруч з тобою по вулицях?
Так, звісно, можу. У нас почалося все так, що в нас є поруч міста і ліси, в нас взагалі місто охоплює ліса, і в нас почали викрадати людей, особливо тих, хто працює на атомній станції. Почали викрадати, бити, в нас гвалтували дівчат. Було в один день знайдено дівчинку біля швидкої допомоги, 13-річну, і вона була зґвалтована. Ну, в нас такого в місті не часто зустрінеш, тому ми розуміли, із-за чого це все. Дуже багато хто з ворогів, котрі хлопці там були до 30 років, писали нашим дівчаткам, мами забирали телефони, бо 12-13 років, а їм пишуть, якось знаходили, я не знаю як, можливо, є якісь доступи. І пропонували зустріч, пропонували якусь інтимність. Так, і це було дуже лячно. Але саме як для мене, перше в окупації, що стало для нас складним, це відсутність їжі. Два тижні ми були, так сказати, взагалі закриті від наших міст Запоріжжя, так, від області. Ми не могли взагалі купити десь їжу.
Ну, тобто доставок жодної не було?
Не було. Два тижні не було доставок і проблема була в тим, що моя дитина хворіє, йому повинна була бути дієта, і ми, якщо чесно, посеред своїх близьких, друзів, знаходили просто по 200, по 100 грам гречки, щоб просто нагодувати дитину. Ми все залишали їсти дитині, а самі, так, із того, що було, в магазинах все закінчувалось, доставки немає, аптеки позакривалися, дуже багато людей виїхало. І ми просто залишилися в такому моменті, коли кожен ділився з другим якоюсь їжею. Ми не знали, чим годувати дітей. Ми не знали, що взагалі самостійно їсти, як лікуватися. Тобто ці два тижні ми навіть не могли зняти гроші, бо у банкоматах не було готівки, а приймали люди тільки готівкою. Бо я не знаю, але дуже швидко до нас зайшов рубль. Дуже швидко. То приймали тільки готівку, зняти гроші нема де, бо в банкоматах їх не було, бо ніхто ж не завозить гривні. І виходило так, що ми, бувало, стояли, якщо знаходили якісь банкомати з грошима, від другої, третьої ночі і до ранку я з дитиною на руках стояла, і в мене замінював то мій чоловік, то мій тато замінював, ну, тато мого чоловіка, для того, щоб ми могли зняти гроші і купити хоч щось поїсти, бо можна було в якихось там сельчан щось та викупити. Але у дитини була дієта, і ми розумілися, що на самому разі йому нічого їсти. Проблема була в тому, що ти не можеш нормально йти по місті. Тобто так, нас не лякали сирени, вже їх не було від ракет. Ми не бачили таких бомб, ми не бачили ракет, але ми бачили те, що в нас забирали наші права. Ти можеш йти по вулиці, в тебе заберуть телефон, перевірять. Якщо хоч щось не подобається, якщо ти за Україну, і там десь щось знайдуть навіть трошечки, що ти проти Росії. Просто вбивали, збивали людей. Це є відео дуже багато, як били людей, били чоловіків, жінок, нема різниці. Просто і били за татуювання. Дуже боялися ті люди, у котрих татуювання символічні, бо за це могли бити, могли вирізати, все, що завгодно. Тобто це було дуже лячно, дуже страшно. Я не виходила майже на вулицю, я виходила тільки на двір, трошечки побути з дитинкою, щоб повітрям подихати і все. Але один раз, коли запропонували взяти гуманітарну, але ця гуманітарна вже була з Запоріжжя, тобто це була наша, все-таки через два тижні завезли хоч щось, я пішла отримати і очами стикнулася саме з ворогом. Це було дуже страшно. Я впала, бо в мене просто схватило серце. Я не знаю, що в мене все, напевно, схватило, бо я 1,60 м, а то якби ворог, котрий хлопець був, я не знаю, понад 2 метри, з автоматами, з усім він просто повернувся отак от фронтально до мене і просто дивився на мене з автоматом. І мені було дуже лячно. Я тоді зрозуміла, що мені вже тоді прийшла думка, що я хочу поїхати звідси. Але вона тільки до мене дійшла, я далі ще залишалася. Було дуже страшно, не можеш ніде вийти, боїшся. Дуже багато квартир атакували. Якщо бачили, що квартира пуста...
Тобто грабували, так?
Так, їх грабували, забирали просто такі смішні реально речі, що для нас це нормально, ці речі мати вдома. А для них, я не знаю, це якась диковина. І це насправді, я думала, це шуткують в інтернеті. Ні. Не шуткують. Справді грабували, забирали, забрали також квартири, просто засілялися і все. То я боялася залишити квартиру і просто залишалася там. Дуже було страшно, що не можеш нормально існувати, не маєш права на свою думку, боїшся. Щось ми намагалися, якісь мітинги, був, до речі, один мітинг. У нас є така площа, там, де «Современник», не знаю, як він зараз називається. В нас так, він називався чомусь російською тоді мовою, але так і було. Ми влаштували з дівчатами мітинг. Тоді в Україні загибло дуже багато дітей.
Ви не боялися?
Я не знаю, як сказати, боятися чи ні.
Чи хотілося вас вже був підтримати. Такий супротив, такий вже наростав?
Був супротив, так як вже на той момент з Енергодару почали обстрілювати ближчі міста. Особливо це був Нікополь. І дуже сильно почали обстрілювати його. І дуже багато людей з Нікополю на нас трошки повчилися так, що чого ми не виходимо, чому ми нічого не кажемо. Бо з нашого ж міста вбивають наших же людей. І, до речі, в той час в Україні був дуже сильний обстріл, і загинуло дуже багато саме дітей. І ми вийшли, ми просто захотіли підтримати. Ми винесли іграшки на цю велику площадь, ми винесли свічки. Є відео в інтернеті. Нас просто почали стріляти. В мам з колясками, так, нас просто почали стріляти. Моїй подрузі пробили ногу. Але нічого, нікого не вбили. От це була ось така одна травма. Почали кидати димові шашки, стріляти. І це було дуже страшно. Це можна набрати в інтернеті, є це відео. Дуже багато взагалі відео з мітингів в Енергодарі. І, напевно, після цього ми злякалися ще більше. У нас також в місті з'явилися ті, хто підтримував
цей
російський мир. Так. І це були наші знайомі, що було дуже прикро нам це дізнатися. Навіть тим, хто найближче стояв до цих людей, тобто його сім'я теж дуже сильно так... Це був шок для нас. Але все місто було об'єднане. Ми всі знали, чого ми хочемо, як ми хочемо і куди ми хочемо. І ніхто з нас не хотів, щоб так все відбулося, на жаль. Ми з дитиною були місяць в окупації. Після того, як я побачила, як ракети летять на Запоріжжя, це моє рідне місце, де я народилася. Після того, як я побачила все, що відбувалося в Енергодарі. І після того, як в мого чоловіка, котрий працював тоді на атомній станції, викрали його друга, казали, що якщо ти там не погодишся на якісь умови, ми будемо розмовляти вже з твоєю жінкою і дитиною. На той момент ця жінка і дитина вже виїхали, і тому друг порекомендував, після того, як його знайшли, повернули все, порекомендував моєму чоловіку, що так, як ти теж працюєш там, напевно, відправляй своїх. І це був найважкий етап ще раз для мене і моєї дитини, і взагалі нашої сім'ї.
Шановні друзі, ви не забувайтеся, що це реальна історія. Це життя, яке відбувається на окупованих територіях, про що ми мало знаємо. І дуже важливо чути це, розповідати про це, нагадувати про це. Як вам вдалося виїхати? Це було складно?
Так. Це був дуже важкий час для нас, для нашої родини. Так, як виїхати було дорого. На той момент треба було за людину заплатити, щоб виїхати до Запоріжжя, тобто це 120 кілометрів до Запоріжжя, треба було заплатити приблизно 3 тисячі гривень. Тобто, нагадую, це було 3 роки тому, грошей в місті немає.
Це було дуже багато, звісно.
Це багато, так. Я повинна була їхати з дитиною маленькою, йому було 2 рочки, в нас ще дуже великі проблеми були зі здоров'ям. І тому це ще мені ускладнювало, так сказати, рішення, що мені робити. Виїжджали ми 2 рази аж. Я знаю людей, котрі виїжджали 3-4 рази.
Тобто ви поверталися
так.
І виїжджали знову?
Так. І це відбулося не тому, що я так захотіла. Так вирішив наш ворог. І це було найскладніше. Перший раз ми виїжджали з дитиною через перевізників, автобуси. Ми не хотіли ризикувати їхати автобусами, котрі давали нам на зелений коридор, бо майже завжди їх обстрілювали.
Секундка, тобто зелений коридор якби відкритий, але виїхати було неможливо, бо їх обстрілювали.
Так, зелений коридор був, але по факту обстрілювали. І я, до речі, виїжджала в майже останній зелений коридор, але не тими автобусами, котрими нам надавали місто або Запоріжжя приїжджали і забирали, а ми їхали перевізниками, котрі повинні були нас доставити прямо до Польщі. І ми їхали через Запоріжжя. Перший раз нам вдалося доїхати до Дніпрорудного. Це буквально 50 кілометрів десь, навіть менше від Енергодару. По-перше, ми пройшли близько 10 постів, виїжджаючи з Енергодару. Так,
таке маленьке відстань і скільки
дуже
постів?
Дуже багато постів. Як це відбувається? Тільки ми виїжджали з Енергодару, перший пост, нам попередили одразу, що взагалі буде відбуватися. Заходять з автоматами, перевіряють все, перевіряють документи і тоді пропускають. На першому виїзді пости були не такі страшні, як на другий раз. Але перший виїзд у нас був невдалий, бо ми доїхали. І просто вони вирішили, що не хочуть нікого пускати. Ми вирішили повертатися додому, тобто я вже була налаштована, що я нарешті покидаю це все, але я знов повернулася. Я знаю багато людей, котрі все-таки залишились в полі, хто біля Дніпрорудного, хто в полях, по 3-4 дні з дітьми малими ночували в полях. А якщо чесно, саме через поля йдуть всі ці бойові дії. І це було дуже страшно. Просто в нас було таке місто дуже об'єднане, і ми всі спілкувалися в чатах, і ми розуміли, який стан і що взагалі відбувається. Вийшло так, що, на жаль, ці перевізники більше не працювали, і всі виїжджали тільки своїми машинами, бо вже автобусів ніхто не давав. А в нас машини не було. Всі рідні, хто б міг нас відвезти, вже виїхали. Ми не знали, що робити. І просто в останній момент дівчинка спросила, а я вже все знала про те, як їхати треба, бо я вже їхала і розумілася, де пост, як, що треба робити. І дівчинка просто запитала, чи можу я допомогти. І коли ми з нею спілкувалися, виявилося, що це подруга моєї подруги, а моя подруга – це хрещена мати. І вийшло так, що ми рідня, просто не знали один про одну. І вони нас запропонували вивезти. Я дуже зраділа, але не знала, що це буде так важко.
Що ви відчули, коли ви перетнули останній пост і зрозуміли, що ви вже в Україні?
Останній пост був найважкішим, бо саме коли їдеш машиною, повинні ви відкривати вікна, і просто перше, що ти бачиш, це як дуло автомата входить в це вікно. Бо вони так перестраховувалися. Ну, вони так це пояснювали. Тобто,
вони боялися. Все-таки вони вас боялися.
Я не знаю, але напевно же. Але ми були з 2 дітьми. Чоловік тієї дівчини і ми з 2 малесенькими 2-річними дітьми. Дуже дякую, що доля склалася так, що нас дуже сильно не перевіряли. Бо я їхала з фотоапаратом, а такого не можна було робити. Просто, могли б забрати. Також був переломний момент, коли на останньому пості молодий хлопець, росіян, напевно, подумав, що він все може зробити. І почав дуже довго перевіряти мої документи. Так як мій чоловік той час працював на атомній станції, в мене прізвище чоловіка, так як він взяв, ще попросив свідоцтво шлюбу, а в мене прізвище тата, котрий займає позицію в ЗСУ, там, і мене дуже сильно перевіряли. Я не знаю, чи це так було, чи за цього, або ні. Але інший підійшов, хто постаріший, і сказав, що відпусти маленькі діти, щоб ви розуміли, ми 120 кілометрів їхали, з Енергодару ми виїхали о 5 ранку, заїхали ми в Запоріжжя десь о 15.30. Тобто 120 кілометрів ми долали десь 10 годин. Останні, коли ми проїхали, от останній пост, це ось якби то відчуваєш, що ти вільна нарешті, але розумієш, що Україна-то не вільна, і ти ще знаходишся тут. Ще треба холодний розум і думати, дуже багато думати, бо, по-перше, в мене взяли спочатку дуже сильні емоції, я почала плакати від щастя, від горя, що покинула родину, від горя, що відбувається в моєму місті, в Україні. Але я зрозуміла, що зараз буде найскладніше – це доїхати до наших хлопців. Бо ми останній пост був у Васильівці. Васильівка, якби то, поєднує великі частини між Запорізькою областю. Наприклад, в Васильівку можна в Запоріжжя доїхати на море, можна доїхати в той самий Мелітополь, Маріуполь. Тобто все це поєднано. І якраз був коридор і для Маріуполя. Що призвело таку ситуацію, ми доїхали до наших хлопців, і перше, що ми почули – вибігайте. Ми не зрозуміли, що відбувається, і почули вибухи. Ось тут почалося найстрашніше. Ми так раділи, що нас росіяни випустили, начебто, нормально, спокійно, але вони просто нас зробили живим щитом. Просто для того, щоб просунутися далі. Як тільки ми доїхали до наших хлопців, почався обстріл. Ми повилітали просто з машин, ми бачили, як горять машини. Ми бачили, скільки всього по Запорізькій області, всього розбитого. Ми просто повилітали, наші хлопці нас сховали, стали для нас такою бронею і почали нас просто прятати. Ми за них переживали, ми кричали, прячтесь так само, ні. Бо він для нас важливіший. Тобто люди кажуть нам, вони, по-перше, люди, так, вони солдати, вони воїни, але вони люди, в них є сім'ї вдома, родини, мами, тато, діти. Але вони сказали, що ми будемо оберігати вас. Я, чесно, досі пам'ятаю чоловіка, котрий нас захищав. І, якщо чесно, я ніколи не бачила, щоб люди стільки палили. Він просто палив цигарку за цигаркою. І я запитала, навіщо так багато? Він сказав, по-іншому не можна, але життя прекрасне. Любіть одне одного, радійте. І він нам сказав, що коли ви вийдете, будь ласка, не сидіть в печалі, не плачте, допомагайте, так, але живіть своє життя, живіть, насолоджуйтесь, бо ми тут для того, щоб ви жили. Для того, щоб твій хлопчик, він взяв мого Костіка на ручки, для того, щоб твій хлопчик, твій синочок мав твоє майбутнє, своє, щоб ти мала своє майбутнє. Для того ми тут. Він не розповідав про внучок, в нього навіть внучки вже були. І це настільки така була мить, ледве, не знаю, так, було і лячно це все. Це
зворушливо.
Так, і зворушливо. І ці всі вибухи. Ти бачиш, як це все летить, бо ми виїжджали, не було
це
вже...
Це вже нереальна реальність, так, яка на тебе напала.
Дорогу вже настільки розбомбили, що нам прийшлося виїжджати, вже ми з Васильівки їхали до наших хлопців по полям. Тобто, а ці поля – це був фронт. Дуже багато мін. Ми виходили з машин, щоб подивитися, щоб не натиснутися на міну. Дуже багато мін, дуже багато було обстрілів, багато машин, в котрих влучили. І ми виїхали. Ми змогли, але ми пам'ятаємо всіх, хто їхав з нами і хто не дійшов до точки тієї, до котрої хотів. Так, були такі, на жаль, люди, можливо, тому що виїжджав Маріуполь і щось наш ворог хотів нам цим зробити, сказати, ми точно не знаємо, але це не важливо. Важливо це тільки життя людей, наших людей, котрі попали під це все, котрі не були взагалі до цього ніяк. Вони нічого не зробили, щоб так сталося. Взагалі нічого страшного ніхто з нас, українців, не зробив для того, щоб так сталося з нами, з нашою країною. І Також ми, коли вже приїхали саме цей пункт, де були наші хлопці, не можу про це сказати, де це саме було, але коли ми це приїхали, ми бачили дуже багато людей, котрі з руйнованих будівель йдуть просто з дітьми, просто йдуть, на себе все несуть, хто міг, в кого ще міста в машинах були, їх забирали до Запоріжжя. І просто ми бачили, чесно кажучи, апокаліпсис. Це ось так виглядало. Сіро все, просто дуже багато руйнівних домів, дуже багато людей, котрі просто йдуть, опущені голови і просто йдуть. Бо я розуміюся за те, що багато людей, хто будував ці будинки, будував своє життя, вибудовував це все. І просто в один момент хтось вирішив, що можна це все забрати у нас. Тому так, це був дуже важкий день, дуже зворушливий день. І в цей день я зустрілася з мамою. В цей день я приїхала просто вся, в мене було обідране волосся, і мені вийшло так, що в мене було взагалі воно довге, вийшло так, що прийшлося підстригтися майже під каре, дуже коротке, тому що коли ми падали в окопи, нам прийшлося, ну так, летіти туди швидко, і ми не бачили тих гілок, ми не бачили нічого. Десь щось поранилися, десь щось обірвалося, але ми були живі, ми виїхали. І нас Запоріжжя зустріло, там я провела 3 дні, і потім я поїхала звідти.
Ми обов'язково продовжимо нашу розмову, а зараз зробимо невеличку перерву на новини та музику і поговоримо далі.